Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl þegar hlusta út á sögu, það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur. Við talið að þessu sinni hjá okkur, það góðu gestu mættur hér, Inga Sæland, formaður Flokks fólksins. Góðan dag, Inga.
Góðan og glaðan daginn.
Og velkomin út á sögu.
Og kæra þakkir.
Heyrðu, nú bara þingið búið að pakka saman og þið eru komin í sumafrí eða hvað? Má segja það að þingmenn séu komin í sumafrí?
Nei, raunin ekki.
Nei, það má ekki segja það.
Það hægt að segja við séu komin í þingfrí.
Já,
en ég, En það alveg af nógu að taka getur sagt þér. Það er alls konar sem alls konar sem við erum að gera, kannski mismunandi, ég veit ekki hvað hinir eru að gera fattist, en svona minnstakosti hvað lítur á mér, þá er nóg að gera. Það er framtíða nefnd og nýsköpunar nefnd og það eru stjórnarskrár nefndin okkar, ég er henni og við áttum að hittast eftir helgi en búið til nýja dagsetningu til dæmis 29. júni, þannig að maður svona bundin, það er svona, maður það að taka tillit og getur ekkit stungið af.
Nei.
Enda langar mig ekki til þess, ég svo glöð að vera komin heim og ég mér langar ekki að stinga veitt eða neitt.
Nei, það nú það sem En hérna, ef við förum nú svona aðeins yfir þennan þingveturinga og við erum nú gert það svolítið, en svona við erum nú að tala við forystumenn flokkana og svona í þinglok og nú eru líka nýjafstæðanar sveitastjórnarkosningar og ef við kannski byrjum aðeins á því, þið náðu einn manni í Reykjavík til dæmis.
Já, við gerum það. Við bara frábæri oddvitinn okkar Kolbrún Baldursdóttir. Hún er komin þarna til þess að halda áfram baráttunni okkar.
Já.
Og hérna, af heilum hug, því að hún er mikla ástríð og hugsjón fyrir akkurat fyrir því að berjast gegn fátæktinni og koma fólkin okkar í skjól.
Já.
Við erum með fæðiklæði húsnæði fyrir alla, það okkar baráttumál og svo náttúrulega er hún með alveg hún brennur fyrir skólamál, hún brennur fyrir börnin alveg hreint svoleiðis og er mjög ósátt við þá þróun sem að hefur í rauninni verið og undanförnum árum í skólamálum.
Já.
Svo sérstaklega hvað lítur að því að hverju eru svona margir ungir drengir að útskrifast illa læsir og annars slíkt. Það er eitthvað þarna sem að þarf að laga og það sannlega er verðugt verkefni og ég nú að vonast til þess að jafnvel þó mér finnist nú þessi hvað ég að segja, ég ekkit sátt við þennan meiri hluta, nei, ég það ekki, því hann í rauninni minni hluta meiri hluti og hvað lítur að minsta kosti atkvæðisvæginu á bakveg.
Já, nú aðeins svona mennir að horfa til þess að það sé lítið gert ráð fyrir svona þeim sem verstur stattir,
þetta
þeir
bara,
þau
hafa í rauninni í baráttunni sjálfri,
já.
Þá voru þau aldrei að leggja áherslu á þá sem hafa gleymst. Þau gerðu það ekki en þau eru samt þarna og þau voru samt kosin. Ég ætla bara að vona það minnst að kosta þeir sem að eru gleymdir hjá þeim hafi minnst kosta ekki gefið matkvæði sitt. Því það var augljóst allan tíman í kosningabáratunni að það var lögð áhersla á allt aðra hluti, samanber borgarlínu, miklu ber auðvitað stokk og ég veit ekki hvað og hvað, ófjármagnaða framkvæmdir sem að kosta borgarbúa milljarða tugi eða hundruði milljarða og milljarða ofan, samanber núna þessi aðför að flugvellinum í Vatnsmýrinni aðför að flugvöllinum sem að í rauninni lítur að leiða til þess að einhverstaðar verður að koma ný aðstaða fyrir flugið og hvað kostar hún? Hvenær kemur hún? Og er hún fjármögnu?
Kannski fyrsta spurningin en í því er nú kannski inga að það er öryggisins vegna hvaða staðsetning verður fyrir valinu?
Já, sko, öryggisins vegna og þá ekki síst fyrir fólki okkur út á landi og ég er að segja, sko, mér minnst þetta að vera líka svo augljós sko bara fyrirlitning gagnvart þeirra þörfum, þeirra kröfum því vilji þjóðarinnar almennt hefur verið skýr hvað varðar flugvöllin. Þannig að ég segi þetta nú eitt af því sem mér hefði nú fundist þjóðin eiga mega svarvöllin þarna í ákveðin tíma að þanga til minnstakosti við höfum efni á og aðstæður til þess að taka ekki einhverjar sko áhættu á því að ný staðsetning, nýr staður gæti orðið okkur dýrkeftur en hvað var þar öryggi okkar, fólksins í landinu. En svo ná annað sem athygli vert að Sundabrautin hún alveg út af borðinu og það bara heldur áfram þétting byggðar stefna, heldur áfram þessi flöskuhálsa stefna í umferðinni. Það heldur áfram að alltaf draga fram fyrir þessi 4% sem nýta almenningssamgöngur. Markmiðið að vera búin að koma því upp í 12% á næstu einhverjum áratugum og ég segi bara gott og vel, frábært 12% reykviking og þeirra sem hér eru nýta almenningssamgöngur. En hvað með hinn 88% eða þau þó að sitja eftir þessi ár ennþá föst í umferðinni af því þau hafa kosið það að nota einkabílinn og ég segi sko gefum fyrirsögnin hjá þeim núna gefum fólki val á að nota almenningssamgöngur mér var þetta merkileg fyrirsögn, ég verð að segja það eins og fólki sé í raun ekki nú þegar gefi val að nýta sér almenningssamgöngur þó sé þó ekki nema 4% sem það gera en ég hefði nú kannski orðið glaðar eða þeir sagt auðvitað viljum við halda áfram að gefa fólki val á að nýta einkabílinn því við búum jú á Íslandi, samanber þetta sumar sem enn hefur ekki orðin eitt sumar hérna það eins og því gleymum því hvar við eigum heima gleymum því hvernig veðráttan gleymum íslenskum vetrum og gleymum íslenskum barnafjölskyldum og gleymum gamla fólkinu og ég að segja líka hitti pólska konu daginn hún sagði, veistu það, ég vil kjósa ykkur að þið geti breytt þessu samgangnakerfi ég nota alltaf strætó og ég segi nú og hvað að strætó þá fyrir utan það við vitum að vantaði kannski tíðari ferðir og fleiri viðkomu staði þá sá hún ef þú getur beðið á að staldra þá væri ekki nema mínútu lengur við á stoppistöðinni og keiri ekki burtu þegar maður alveg að ná vagninum og ég bara orðin og fullorin til að hlaupa svona eftir strætó sá hún þá virðist það að vera lenska að það komið brunandi að stoppistöðinni og þó að brottfara tíminn sé ekki alveg komin þá bara keyrt í burtu Þú veist þannig að það eru svona litlir punktar sem eru þarna inn í sem að verður kannski aðeins pínlítið að setja í betri sko, horf og form, skipulegja betur. Það minnst okkur að koma í veg fyrir það að áætlanir séu ekki haldna þannig að fólki okkar minnst okkur sem vill nýta þennan möguleika. Sér ekki í vandræði með það.
Nei, sem kemur fram hjá þessum meiri hluta þeir vilja að sko endurskipulegja nýtt deiliskipulega í Vatnsmýrinni. Og segist alltaf að fresta niðurlagningu flugvallarins þar til ríkissjóður og ríkisvaldi sér hefur búið að fjármagna borgarlínu. Hvað finnst þér þetta eitthvað?
Veistu, ég veit ekki eiginlega alveg hvað ég geti sagt. Ég held að sé nú betra stundum að þegja heldur að vera að bulla eitthvað sko. Ég til dæmis vissi ekki þetta. Sem þú ert að segja mér núna að þeir sé að setja svona ákveðin við sjáum allavega á 5 ára fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar þá mistu kosti þessi ár ekki gert í neinu ráð fyrir því að setja fjármagn í borgarlínu við erum nú nýbúin að horfa upp á og fá fregnir alveg skelfilegu slysi hérna á Vesturlandsveginum ekki það fyrsta, það var nú banaslys og þarna ung kona með 8 börn í bíl og ég segi ég býst við því að ríkisvaldi muni frekar fara í það að reyna minnst og kosti að gera vegin okkar betru garði hér allt í kring sem eru dauðagildur fyrir fólki í umferðinni og mér finnst það rétt forgangsröðun, ég verð að segja það en einhver svona framtíða sínum að búa til kaupmannahöfn úr Reykjavík er náttúrulega bara svo galin hugmynda, ég Sko það er í engu sem við getum líkt okkur við Kaupmannahöfn þegar að lítur að því eins og til dæmis ég varða nú einhver tíman daginn og að sjá sko þessi, sko það eru alvöru breið stræti. Það eru alvöru breið stræti, þá væri hægt að setja borgarlínur þar í allar áttir og það væri 2 línur hlið við hlið í báðar áttir. Það eru svo breið stræti og alls konar. Þannig ég segi, við eigum ekki þessi breið stræti. Það kemur niður á annari umferð á að fara að þrengja ennþá meira aðeins og í miklubrautinni og þessum stopn æðum okkar. Ég sé þetta ekki fyrir mér gerast nema með því að sko alltaf þvinga inn eitthvað form sem að borgararnir eiga ekkert sjálfir að hafa að segja vegna þess að þarna séu bara einhverjir ákveðnir áhuga menn eitthvað ákveðið form á borgin okkar og búa til úr okkur eitthvað sem að hérna er annars staðar og við erum ekki tilbúin í strax en ég segi ég ekki sátt við ég ekki sátt við þennan meiri hluta bara enga vegin og enga vegin sátt við það að þau hafa gleymt algjörlega að gera ráð fyrir að hjálpa fátöku fólki og ég bara eiginlega hálf miðvinni og segir alveg svo er
Já, heyrðu, já, það nú það en þingið ef við aðeins komum við í þinginu núna þegar þeir nú svona farin allavegna heim í villi þetta nú verið aldrei skröldið þessa síðustu daga hvernig upplifur þessa síðustu þingdaga?
Já, menn ég fannst ég verið að taka þátt í einhverju leikriti ég verið að við kenna það maður nú ekki verið á fjölónu lengi en þarna var ég þar svo sannarlega þetta var eiginlega bara hálfgett brúðuleikhús bara eins og ég upplifið það ég hef náttúrulega aldrei áður verið á þingi ég byrjaði á því í vetur þegar ég kom að inn að spyrja aðra sem að er með langa þingri eins laði hvort að virkilega að það væri svona að hérna, allt væri svona hægt og ekkert gerðist nú góð mál sem að bara eru sanngirnis réttlætismál sem að lúta að því að koma til móts við þá sem að hafa það bágast í samfélaginu þeim er sópað undir teppið alveg linnulaust, hiklaust, jafnvel þó þau séu búin að ganga í gegnum allar umsagnir inn í nefndunum og fá gesti og allt klappað og klárt fyrir þinglega meðferð, þá fara þau ekki inn í þingi en svo aftur á móti núna bara 5 mínútur í þinglok, þá riðjast inn í þingi mál sem eru illa óunnin, ótrúleg mál, risavaxin mál, persónuverndarlöggjöfin, Íslandsstofa, bara sko það, veiðigjaldið allt þetta sem að koma hrúandi þarna inn bara á færibandi og maður glennir upp augun og hefur lítið sem ekkit geta kynnt sér þessa hluti og þetta er svo óvandað og þetta var svo ég bara segja það, þetta var bara fáránlegt ég trúi, og skils mér þetta sé bara alltaf svona þetta sé bara alltaf svona fyrir hver þinglok þetta sé svona fyrir hvert jólafrí þá eru bara þingmenn vakandi til 1 og 2 og nóttunni og hérna og nefndirnar sko þær þurfa að vera jafnvel starfandi á meðan að þingið er í gangi þannig að geta ekki tekið nefndarmenn geta jafnvel ekki tekið þátt í umræðun upp í þingsal
Já, þú vegna. Veist Inga, að það nú alveg frakti með til tengslum við sko jólafríð að þá hafa nú menn stund að koma með fjáraukalögin, ekki sagt og þarf að samþykja fjáraukalögin fyrir áramótin og fyrir jólin og þá verður nú allur
bara fjárlögin, fjárlögin já, bara og svo náttúrulega fjáraukalögin
fjáraukalögin, sko vegna þess í fjáraukalögunum er náttúrulega röfulega ofta að finna margt sem að á ekki hátt að fara það nú búið að sína sig menn að læða inn í fjáraukalögin
Já, ég vissi til dæmis aldrei til þess að ég hefði samþykkt þessa hækkun á framlögum til stjórnmálaflokka en ég held nú einhvern veginn samt að ég hafi gert það ef ég sér alveg svo er ég hafði ekki hugmynd að það hefði orðið að veruleika því að mér skildist að það yrði að vera alveg þverpólitísk samstað það og engin flokkur myndi nú vilja láta annan geta hnýft í sig og sagt þið vilduð taka meira en 300 milljónir á ári almannafé í aukin styrk við stjórnmálaflokka. Ég meina ég að tala núna Arnþrúður að það verið að borga úr ríkissjóði almenningur í landinu að greiða tæpa 3000 milljónir tæpa 3 milljarða á einu kjörtímabili ef það lifir þá í 4 ár í stjórnmálaflokka og starfsemi þeirra og þar fyrir utan þá geta þingmenn verið að ferðast hitt og þetta í sínum kjördæmum hér þeir eru með uppbætur á búsetuna og svo ferðast þeir í kjördæmi sitt og reikningurinn er þá settur á almenning þrátt fyrir almenningu sé að greiða alla þessa fjármuni í hérna í stuðning við stjórnmálareksturinn
En er ekki ynga hugsunin á bak við það að þessi fjárstuðningu við stjórnmálaflokka til þess að koma í veg fyrir að fjársterkir aðla geti kitt sér stjórnmálaverk
Er gera það hvað sem er?
Já, og það er spurning
gera Nei, þeir gera það bara hvað sem er Það er bara staðrendin, þetta er bara hrein og klár viðbót En þessi viðbót, þetta er náttúrulega lítur að hjálpa þeim flokkum sem eru eins og flokk fólksins Lítill flokkur sem er að feta sín fyrstu skref Nú, við vorum í okkar fyrstu kosningabáttu ekki með neitt fjármag faktist engar stuðning frá ríkinu eða neitt slíkt eins og gengur með flokka sem er að byrja að fóta sig eins og auglust var núna til dæmis með sósialistaflokkin í borginni núna hann er bara að byrja sín fyrstu skref með tvær hendur tómar og sko það þarf í rauninni bara að vera sko framsagan, viljin, trúveruleikin, þér trúað, ertu virkilega góð manneskja sem ert að fara að stíga inn fyrir fólkið þetta og vilja gera það sem þú ert að boða, Já. Þá færðu atkvæði. Mm-hmm. En það breytir ekki þeirri staðreynd að þessi heila þóttu sem að á sér stað með þessu auglýsinga flóði því sko auðvitað fer mest af þessum stuðningi til stjórnmálaflokka aftur bara inn í hérna samfélagið í formi alltaf vera að kaupa auglýsingar
já,
auglýsingar
já,
og rosa mikið.
Já, allir gangur á því náttúrulega í hvað þetta er notaður.
20 miljóna hafa farið já. Í hverju kostningabaróttu eða ekki með.
Jú, eflaust, sko. Eflaust, en samt þetta með þessi tengslu fjársterkara aðila við stjórnmálaflokkana, að þau eru til staðar og það vera að reyna að girða fyrir það,
Já.
En þú segir, þetta ennþá og menn eru bara að kaupa sér stjórnmálamenn.
Já, ég meina þú...
Svona innan gæsa lappa.
Já, það þannig. Ég hafði til dæmis á tilfinningunni að eins og til dæmis hvort sem það var með... Íslandsstofu eða annað það var ekki þingi sem að var að ráða þessu það voru einhverjir út í bæ það eru aðilar það? Út í bæ sem hreinlega segja þingmönnum hvernig þeir eiga haga hlutunum það ekki flóknar það ég ætla nú ekki að fara að dengja þið fram og nafngreina fólki út í bæ núna en ég segi þetta mín fyrsta upplifun á þessu fyrsta vorþingi var nú svo sterk nákvæmlega svona í þessa átt þetta eitthvað sem að ég hlýt náttúrulega eftir að sjá ennþá frekar með áframhaldandi veruminni þarna þetta er það sem að er verið að tala þegar verið að byggja gegnsæi en við skulum tala Íslandsstofu sem sérstakt dæmi ég ætla nefna eitt dæmi það þetta er stofnun sem að ríkið setur á fót algjörlega þessi stofa sem á að vera halda utanum öll okkar tengsl við útlönd í þessum mikla ferðamanna flaumi sem að flæða til landsins.
Þeir fyrst og fremst með ellend samskipti?
Já. Og þeir eru með svona ákveðnar herferðir, markaðsherferðir, samstilta markaðs átak eins og til dæmis Inspired by Iceland og eitthvað svona Ísland allt árið, þú veist allt Ísland allt árið og svona ýmislegt sem að er að koma inn. Og þetta var rekið af almannafé og allt það. Síðan gerir umbúsmaður athugasemdir við rekstrarformi hvað það lítur hann segir að það sé ekki nógu skýrt. Hvort að þetta sé opinberi stofnu sem eiga að heyra undir bara stjórnsýslu lög og annars líkt. Eða hvort að hún sé bara hreinlega að hann vildi fá skýrari línu á því hvort hún væri fann að bera mikinn lit af einkaréttalegur rekstri. Þannig að þessi lína þótt honum ekki nógu skýr. Þannig að til þess að knýja á það, þetta er náttúrulega alltaf álit hans, hann að benda á hvað betum að fara og það tekið virkilega vel upp því að þá ákveðið að gera þetta bara einhka sjálfseignastofnun. Þessari svona samvinnutrygginga hérna sjarmanum fyrir án hirðis stofnun. Þetta er sett í fangið á samtökum atvinnulífsins. Almenningur heldur enn áfram að greiða á annan miljard í rekstur á þessari stofnun sem að var á tímabili við fengum þetta inn í utanríkismálanefnd í henglum. Þetta frumvarp sem kom frá utanríkismálaráðuneytinu eða ráðherra kom í henglum. Það var undan þegin þessi Íslandsstofa í sínu nýju rekstrarformi átti að vera undan þegin öllum lögum bara líku við nema umferðalögum. Það var það eina sem að var ekki tekið. Það var upplýsingalög og það var samkeppnislög og lögum opinber innkaup og lögum endurskoðun og lögum bara nánast allt hvað eina. Var undan þegin öllu sem að í rauninni mér hugnaðist náttúrulega enga veginn og mér bara brá í brún. Þetta var ofsalega sérstakt. Ríkisendurskoðandi gerði líka að tóksendur og sagði já, í rauninni meðförum með þetta frumvarp þá hefur búið að breyta meira og minna öllum greinum frumvarsins utan einni. Af hverju er þá ekki lagt fram bara nýtt frumvarp heildstætt
já,
í staðis að vera með svona gatasikti. Nú, útkoman er svo að hérna, já, útkoman er þessi, þetta er orðið hérna sjálfseignastofnun sem að við erum samt sem áður að greiða mikinn kostnað við, vel á annan miljard og en þá samt að hafa leynd dóðan í kring, við erum komið upplýsingalögin inn með fyrirvara þó vegna þess að það gerður ákveðin varnagli hvað lítur að því að við eigum ekki að fá að vita hvað laun eru greitt til stjórnarmanna og þeirra sem eru þarna að fá stjóra á svona. Við eigum ekki að fá að vita hvernig ferliðinu er háttað þegar kemur að því að ráða í þessa stöður. Sko þannig að við eigum ekki að fá að vita neitt þetta, þetta er leyndó.
Já, en það eru undan þegar frá þessu hlutur sem þú segir. Hvað með virðisaukaskatt eru undan þegar
virðisauka? Þeir eru undan þegar tekjuskatti alveg.
Já.
Eru bara undan þegar
því. Já, sem sjálfsögðustofnum.
Hvers konar
rekstra form þetta sagt vera?
Þetta svona fjánhirðis, þetta bara eins og saminu tryggingar voru og allt það. Og, en utanum allt saman heldur þá í rauninni samtöku atvinnulífsins. Þannig að hérna
Hvað voðanlega hefur þetta farið hljóðlega?
Já, ég vildi meina það að þessi umræða veiði gjöldin og annars slíkt, hún hefði verið sett í athyglina að öll athygli hefði beinst að því og meðan að var verið að vesennast í þessu vegna þess að mér hugnast þetta ekki en við vorum öll sammála markmið lagana sem lítur að því að reyna að samhæfa okkar markasetningu á ellendri grund og þannig að væri í rauninni haldið utan að á einu stað sparnalega og allavegna síðan svo væri ekki hver í sínu hotni að reyna að markasetja þessi ellendis að reyna að fá að taka þátt en nú staðreyndin svo að við höfum líka áhyggjur af því þeir sem höfðu áhyggjur af sig yfir höfuð að þetta muni ekki nýtast öllum fyrirtækjum vegna þess að það eru jú ekki nema hvað, 20-30% fyrirtækja sem eru undir samtökunum. Önnur eru ekki í samtökunum atvinnulífsins, en samt sem áður erum 70% af starfsfólkinu.
Já.
Af því þetta eru venjulega stærstu fyrirtækin. En litlu sprotarnir og þeir sem eru svona litlu fyrirtækin sem eru ekki í samtökum atvinnulífsins, ég hrættum að þeir geti orðið út undan.
Þannig að þetta er þá bara, það eru bara stærri aðlarnir, einu konur aðlarnir sem komast þarna að það.
Já, ég meina, ég bara býð spennt þetta að sjá hvernig þetta verður. Þá má endurskoða þetta, átt að fá endurskoða eftir 5 ár hvernig þetta reyndist, en við fengum það í gegn að það er endurskoðun eftir 3 ár. Mm. Við fengum það líka í gegn með breytingum að samkeppnislög gilda orðið stofnunina. Upplýsingalög að þessu marki að vera þó samt sem áður ekki að upplýsa engin náttúrulega viðskiptaleg leyndarmál eða neitt slíkt frekar en upplýsingalögin almennt hafa verið að ætlast til en ég get ekki séð hvað svona leyndardómsvult við það að vita hvaða laun eru greitt og hvernig fólk á því stöðunar nú eru þingmenn teknir út fyrir sviga og þeir sem eru að vinna á alþingi þar eru allt upp á borðum hver einasta hreyfing, hver einasta króna á meðan að við vitum ekkert til dæmis ráðherrana nefnum bara grunnlaunin sem er greitin í þinginu við vitum ekkert hver þeirra ferðakostnaður er og kostnaður annars vegar í kringu þá við vitum ekkert kostnaður ráðuneytisins í sambandi við ráðuneytisstjóra, milli stjórnendur og þá sem að almenningur er að greiða launin fyrir hvað sem er Þannig að ég er að segja að það er ýmsu ábóta vand þegar við viljum koma öll upp á borðið og erum að tala að við viljum fá að vita allt allt hvað eina sem lítur á útgjöldum okkar og ríkissjóði.
Já, sko, sérstaklega vegna þess að þarna ísumlugum sem það eru bara þið voru afgreða að þarna segja sko að tekjur Íslandsstofu séu sko markaðsgjald sem 0,05% gjald sem gjaldstofn til greiðslu tryggingagjald, þetta þar inni og eins og skilgreindu þar og
Þetta með 1,2 miljardar sem eru teknir.
Já, og framlög á fjárlögum, eru sérst á fjárlögum og þóknum fyrir veitt að þjónustu og þjónustu samninga við stofnandur og samtug.
Ríki geri þjónustu samninga og þess vegna sagði ég af hverju gat þetta ekki alveg eins verið enga hlutafélag eins og til dæmis tekniskólinn.
Já.
Sem er bara með samninga við ríkið að hverju gátu þeir þó ekki bara séð þetta sjálfur og gerðu síðan bara þjónustu samninga við ríkið þá verða að láta líta út svona í umræðunni alltaf að það var ekki hægt í raunin að vera með öðruvísi félagsform sem allránt það var hægt að vera með þetta líka svona enga hlutafélag sem var bara í eigu við skulum bara samtökin hefði bara geta tekið þá og verið svo með þjónustu samninga við ríki.
Já, en það sem þeir eru að leysa bara útflutningsráð Íslands algjörlega hólmi, það verið að leggja það niður í raun og veru með þessu þetta gamla hérna útflutningsráð
En var ekki búið að gera það?
Jú, þetta bara leysir alveg á hólmi og síðan náttúrulega líka að hérna, það eru þetta stjórninni skipi 7 mönnum þeir eru valdið til 3 ára og það eru útflutningsráð þeir að skipa 4 stjórnarmenn eftir tilhefningu samtaka
sko sjáðu til, máli var það að það átti að vera bara með 5 og það var nú eitt af þessu samningamálum sem við vorum að hamast í þarna fyrir þinglok átti að vera 5 okkur þótti afskaplega mikilvægt í minni hlutanum að kæmi þarna inn líka sko þá átt að samtök atvinnulífsins átt að vera með þrjá mm-hmm. og síðan átti ráð þeirra að skipa tvo og þeir við vildum að annar þeirra kæmi ja. Frá sko nýsköpunar og sko og atvinnu vega ráðuneytinu
ja.
Hennar Þórdísar Kolbrúnar og sko af því að það einhvern veginn, þar eru fagaðalar inni sem að náttúrulega hana nýtast mjög vel nákvæmlega í þessum tilgangi
Já.
En það gekk ekki eftir það, ég veit ég hvort það var vegna að hafa búið að eyrnamerkja þá aðila sem þegar áttu að taka við þessum stjórnartaumum, ég ekki alveg viss vegna að mjög gekk mikið á til að reyna að lenda þessu og útkoma var að fá sjö í staðinn þannig að þeim að þó bara fjölgað aftur í það sem það var þeir voru sjö, áttu að fækka í fimm og það sem að í rauninni samtök atvinnulífsins og ráð þeirra sáu stjórnina
Já.
En svo eru líka þetta ráð sem að í kring þar búið að fjölga mjög í því komni 30 held ég einn eða tveir aðila sem koma að svona
fagráði
í kringum þetta sem er þá væntalega allstaðar af þannig að við getum nýtt sko markasetninguna vonandi eins og markmið lagana
Já.
Að reyna að samhæfa markasetninguna allstaðar af landinu þannig að við viljum, það svo mikill vilja að reyna að dreifa sko, ferðamanna flæðinu meira út um landi sem að komið með alveg frábæra aðstöðu. Við erum komið með sko, hugsjóna fólk út allt land, baráttujaxlar allstara sem vilja virkilega bjóða upp á alls konar ævintýraferði fyrir erlenda ferðamenn efa. Og með því aðstóða þá við markasetningu og svona þá hægt að kannski gera þetta strax úti þegar vera að panta sína pakkaferð.
Já.
Að gera ráð fyrir þessu hinn og fólk hafi þá meira val og þú veist, þannig að ég segi, ég rosalega bjartsýn og mér líður ekkit svo mjög illa nema hvað að þessu lítur að ég vildi hafa þetta upp á borði. Mér finnst alltaf vont þegar verið að fela eitthvað. Þetta finnst mér ekki... Nei, þetta
náttúrulega rosalega opið af því að stjórnin sko, skal í samráði við komandi ráðuneyti sjá til þess að starfrækt séu fagráð áherslur í markas og kynningamálum erlendis og séu ferðaþjónustu, matvalagreina, umhverfismála, menningamála og fjárfestinga erlendar aðila á Íslandi. Sko, eftir að hvað getur stjórnin með sama hætti skipa fagráð á fleiri sviðum, þá getur stjórnin skipa ráðgjafaráð, þannig að þetta er ofboðslega víðtækt.
Þetta já, hún hefur ansi mikil völd þessi stjórn greinilega þannig að hérna, já, við skulum sjá
við bara vonum það besta
við sjáum hvað gerist eftir þrjú ár hugsalega já. Bara verður allt vitlust í gleði hérna út af þessu, ég veit ekki það
já, aldrei, við vonum
maður,
það
maður sko bara er orðin svona hvað ég að segja varum sig
já,
var að verða sál varum sig og líka í samband við persónuvernda löggjöfuna sem var að koma inn núna við sátum nú hjá
Já.
Hérna gerðum grein Ólafur gerði grein fyrir afstöðu okkar sem að Já. Náttúrulega lítur fyrst og síðast að því auðvitað er þetta eitt af þessu alþingi stimpilpúði innanferðina enn í sambandi við þess aðild okkar að evróska efnaðarsvæðin enn eitt skrefið í áttina því að bara hreinlega við erum nánast að renna inn í þetta evrópusamband við erum nánast að innlimast inn í þetta og með þessari sko persónu vemda löggjöfin sem slík hún er á margan áttu verulega jáka fyrir einstaklingin
já.
Verulega
já.
Og mikil bragabót en framkvæmdin hins vegar eins og hún lítur að þegar skoðar bæði framsal framkvæmda og dómsvalds miðað við okkar stjórnarskrá að það ekki þetta hunsa það sem okkar virtustu fræðingar í Evrópu rétti að skrifa og segja já. Og það stendur nú bara skýrum stöfum í annar grein stjórnarskrána til dæmis að það eru dómendur hér sem fara með dómsvaldið en í þessu tilviki þá verður það á ellendri grund hvað lítur að þessari persónuverndarlöggjöf þannig að þá bara dómsvaldið okkar farið
já.
Hvað það var það, það ekki tróknar en það fyrir utan að það líka framsal náttúrulega framkvæmdavaldsins og þannig að maður spyr sig við fengum þetta inn bara núna bara nánast í síðasta andadrætti þingvetrar sem að þýði það að það var þetta voru 147 blaðsýður takk fyrir og engin tími til að láta skoða eitt eða eitt í þessu átti bara að hrúa í gegn og staðreyndin svo að við erum náttúrulega með Liechtenstein og Norðmönnum í þessu svo kallega evróska efnahagssvæði samkomulagi og ef að við hefðum ekki innleitt þetta núna þá hefðu þeir ekki heldur geta gert það. Norðmenn eru búnir að því og Liechtenstein eru í burðaliðinu með það Já. Og alltaf vera búnir að því, ég held að loka frestur á því sé núna í júli. Nú, ef að við hefðum ekki gert þetta og dregið það fram á næsta þingvetur til þess að geta kynnt okkur málin betur, skoðað og gákort að við ættum einhverjar breytinga möguleika, að þá geta hinir heldur ekki fullgilt.
Nei, nei.
Og þá því það að við veitum ekkert voru einhverja refsingar sem að við höfum verið beitt út að hvernig hefði verið komið fram við okkur í kjölfari og við vitum það ekki, þetta var
nei,
bara
Nei, og þetta einmitt það sem hangir alltaf sem skuggi yfir þessu samstarfi
Já.
Að það að efa að sko þessa þjóður eins og við og fleiri ef að við bara stígum ekki dansinn alveg eins og við værum innan Evrópu sambandsins ef við verið þá bara erum við sko að fá sko að hótanir viðskipta þvinganir og það að láti svona liggi í loftinu
já, já.
Og það þessi stjórnunarháttur sem við hafður.
Sko við höfum verið í þessu samskiptum þegar það tala Evrópusambandi þá það byggt á eins og þeir kallaði þessi svo kallaðu þriggja stoðakerfi.
Já.
En við höfum verið með þetta svo kallað tveggja stoðakerfi sem felur það í sér að það ríki hvers lands eins og við í þessu tilviki í Ísland sem að það sem að okkar löggjöf gengur skilirist laust framar annari löggjöf. Gengur framar löggjöfinni í Evrópusambandinu, gengur framar allir þessari löggjöf en það sem að var gert núna og það var í rauninni ævilega bara óum deilt. Að við getum fylgt þessu tveggja stoðakerfi og þá væri borin virðing fyrir þessum litlu löndum og okkur. En núna, hvað lítur að þessu, þá allt í einu gátum við ekki lengur byggt á þessum tveimur stoðum okkar. Heldur þurftum við að innleiða þetta þannig að við erum að framselja í rauninni til alþjóðlegar yfir alþjóðlegar stofnunar annarar, þú er sjáðu til.
Já.
Eða Evrópu stofnunar, þá erum við að framselja okkar og þetta er bara... Hún ekki svona ströng, alveg svona ströng, svona norska stjórnarskráin. Okkar hins vegar alveg skýr hvað Já. Þetta varðar og það alveg ljóst að svona liggur í hlutunum. Þannig að það hérna, það var erfitt, mér fannst erfitt að kynkja þessu. Ég Já. Átti mjög erfitt með og þess vegna sátum við hjá og vildum láta þessa ábyrð algjörlega sitja hjá ríkistjórninni.
Já,
Já. Það er þeirra hérna... flumbrugangur að hafa ekki komið með þetta fyrr inn í þingið og lofa okkur að fjalla þetta velta vöngum, spyrja spurninga, fá niðurstöðu og geta með góðri samvisku, tekið utan þetta mál og jafnvel þá breytti ef að var stundum já, getum já. Að breytta einhverju þó að sé nú erfitt ef það frá Evrópusambandinu komið.
Já, já, en nú náttúrulega þessi löggjum, hún var bara verið í 4 ár í vinnslu og það voru komin sko þúsundir athugasemda sem að var tekið til þegar var upphæðlega að vera að semja þetta en hins vegar var því
fór aldrei í hendunar okkur
en sko, nei, þetta er svona frumvarpsgerðin var nú svona hér í gangi í vetur en hins vegar sko, íslenska þingi sem slíkt það bara fær svona til afgreistu og þetta er það sem við erum að býta úr nálinni með
Já.
Og að gera stinga það ekki rétt hjá með þeir að fá inn í þingi dag eftir dag nánast, eitthvað sem þið að samþykja sem kemur í gegnum ráðuneytin
jú.
Frá Evrópu.
Já, það er þessari skerðir, jú, það er búið að vera ansi mikið að því.
Það er búið að vera mikið að því
og sko en venjulega og það er það sem ég segi, það er mikið, það er mjög mikill mannauður aðna inni og dugnaður inn í nefndunum og það er bara það sem að manni líður svo vel með það er að finna þessa fagmennsku og hvað allir leggjast á eitt inn í þessum, ég nú ekki nema í tveimur nefndum sko og bara áhörna fulltrú í annari en sko sem áhörna fulltrú í utanríkismála nefnd þá hef ég svona ég hef minn rétt til þess að mæla og ég vil tilögu rétt og það hlustað á maður þó ég hafi ekki atkvæða rétt.
Já, já.
Þannig að en aftur á móti atvinnulega nefnd sko það er mjög athyglina verið. Það er til dæmis eitt sem mér hefur fundist vanta sem að mætti breyta því það nú alltaf verið að tala með að bæta starfið og gera það skilvirkara og ég held að það til dæmis miklu þægilega fyrir okkur eins og til dæmis í atvinnuveganefndinni að við værum að fá, við skulum tala um hérna fiskeldið til dæmis að það er annars vegar, það mættust annars stálinst inn, fiskeldið annars vegar og svo hini sem að voru með sína enga laxa lagsveiðina og vildu vernda íslenska stofnin og svona ég vil sjá þá saman sjáðu
Já.
Ekki koma bara annars vegar kemur kannski fiskeldishópurinn fyrir nefndina og svo einhverjum næsta fundi eða einhverju seinna þá kemur aftur hinn hópurinn. Mm-hmm. Ok, við getum ekki að byrja á þessu svona en svo vil ég sjá það koma saman. Það sem tekist á og við getum spurt á sitt, þú veist, ég held að skili, ég myndi halda að myndi skila meiru til okkar.
Já.
Fá bæði sjóðunarmiðin upp á sama tíma,
Já.
Þú veist, ég svolítið fyrir svona að hafa svona smá sviftingar í þessu. Mm. Og leiða saman tvö ólík sjónarmið á sama tíma,
já,
skilurðu, til að geta betur marka
mér. Glökkvaði á hlutur við á.
Já.
Það nú málið, heyrðu, en hérna villum að fá auðlýsingaringa og halda svo áfram í þannig að endilega spurja þið líka, sko, út í boltan, þú lítur að fylgjast
með heimsmyndaðið
mann. Það er það nú að fá aðeins spá íþróttu upplýsingar.
Já, ég segi það þessi hérna staurblinda sem fekk boltan alltaf beint í nefið ef ég ætla að fara í boltaleiki.
Já, það er akkur
En það breytir ekki þeirri staðreind að ég ræst í boltan.
Já, hann blæði máli. Er þið Inga Sæland formaður Flokks Fólksins hérna hjá okkur í þinglok. Hún er að fara yfir mál sem hún er að hugsa núna. Þó að þingi sé komið í þingfrí, eins og það heitir.
Já,
en við höldum áfram hér og sögum með auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00, norræna.is.
Sólbrúnkufesturinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta bodylotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú fær sólbrúnkufestirinn, Bananabót, Aftersun Lotion og gula frút á því örf ekelið í apotekum.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44 44. Já, iðnaðamenn.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Rísa hortensíur 15-20 blóma á frábæru verði. Blómaborg Hveragerði. Sími 483 42 25. Innja Glæsibæ auglýsir. Fullt búða nýjum vörum. Sundföt, náttföt og aðhaldsfatnaður í miklu úrvali frá Vanity Fair, Trófi og Hyper. Innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088, 544-4088. Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320. Hjá Dóra í Mjótt. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjótt.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl aftur þér að hlusta út að sögum, Arnþrúð Karlsdóttir með ykkur hér og Inga Sæland formaður Flokks Fólksins gestur hérna. Við erum nú verið að ræða pólitíkinni Inga en það er ekki takt að sleppa þér út að þessuna að tala nú aðeins um heimsmeistarakeppnina og fótboltann og svo líka handboltann því að auðvitað voru
við líka komin á heimsmeistara
tryggja okkur sæti á heimsmeistarakeppninni wow. þar þannig að þetta náttúrulega bara dásamlegt
Það bara dásanlegt og ég já. Segi bara ég nenni ekki að tala núna pólitík meira vegna þess að við erum komin í þingli.
Já,
þannig að ég erum við svo sannarlega að snúa mér að þessu dásalega, dásalega.
Og að þú varst nú að tala um Íslandsstofu hérna áðan og þetta nú verið verkefni fyrir þá að vinna úr að það náttúrulega þessi svakalega flottast frammist að þessa íþróttafólks bæði handboltamanna og síðan fótboltast núna.
Það er í raunni dans og kvæðin að við höfum vakið athygli á ellendri grund nánast á öllum sviðum skák, brits, nefndu það bara, þú veist, það bara við eigum framúrskarandi íþróttahetjur og ég sagti það að maður bara, ég veit það ekki, ég ætla bara að springa stolti þegar bara tölum þetta, þá verðum maður svo rosalega stoltur og það verður svo mikil samstaða
Já.
Og þjóðun okkar er svo miklir vinir. Enginn talar illa annan þegar við erum að tala strákana okkar og stelpunar okkar og allt okkar, við eigum þetta allt saman sérðu til og þá erum við svo mikið samhent, ein risa fjölskylda samanberð þegar þið komu heim eftir að hafa skorað svona brjálaðislega þarna á Evrópumótinu fyrra við ætluðum náttúrulega bara að fara á límingunum hérna heima og fórum í rauninni á límingun
Já, það var bara dásamlegt sko.
Og sástu fjöldar sem fagnaði þeim og ég meina, ég vildi sjá þetta svona inn á þinginu sjá
Já.
Að við værum svona rosalega samhend og gerðum svona góða hluti
sem
að, já, bara saman að vinna fyrir þjóðin okkar og bara allir fengi að taka þátt allir fengi að vera með í góðærinu allir fengi, veist það, þetta svo verðugtu verkefni og það væri svo vá, við getum gert þetta alveg svo eiga sko, okkar stráka á heimsmeistaramótinu og það tæpu sólarhringur þanga til að sko, ég veit ekki, sko Ég veit í hvort ég þóra að horfa alveg með báðum sko vegna þess að það þannig að ég hef þá hjátrú að tapa alltaf ef ég horfa alla leikin.
Og svo Já, ertu í hjátrúni?
Ég í þeirri og svo hendist ég Já. Út úr herbygginu og hérna.
En það er mjög það eru mjög margir í svona hjátrúafulli þegar þú er ekki að gera
það
breyt út á valanum fara að tapa sko,
maður þessi... svona tapsár undir niðri þú veist. Ég veit það ekki en allavega þá hafa strákarnir bara aldrei verið í öðru eins fantaformi og því líki þjálfarar og hvernig búið að halda utanum þetta þetta til svo mikill að fyrirmyndar og hérna við þurfum ekki að vera með minnumáttakend fyrir einn aur við eigum sko skilið að vera
en svo er hins vegar það er nú svona, er svona kannski skuggi á þessu það er þetta með forsetan það veldur mörgum svona vombriðum að hann skuli ekki geta farið og svona virkilega verið með strákonum þetta og líka nýtt sér það sko, í þá þjóðarinnar að vera þarna sem slíkur og þá bara verðum mér aftur hugsa til Íslandsstofu
Já, hvað, hver allar að blanda honum í Íslandsstofuna?
Næ, jú, það eru þessi markasmál gagnvart í bara
hvernig
við erum að kynna landið og á hver ætti fólk að heimsækja Ísland og plana sína ferðir sko, framtíðar hingað.
Við skulum nú segja það að það hefði nú leið og við erum hérna að uppskera og horfast í aug við alveg frábæra hluti að þá er vægasatt afskaplega óheppilegt að þessi staða skuli koma upp núna að við þurfum að stíga inn og vera með einhverja stæla gagnvart rússunum það er mjög óheppilegt vegna þess að þetta er náttúrulega einstakt í Íslandssögunni og fyrsta skipti sem við erum á heimsmeistaramóti og auðvitað veit ég það að fósettin okkar vildi fyrst og síðast af öllu hvergi vera annar staðar en nákvæmlega þar en til þess að styðja og styrkja og líka tala okkar mála en tala líka rússnesku er náttúrulega okkar hérna
með fallega fjölskyldu og svona þannig að þetta er verið svo falleg sín að hafa þau
Já, alveg rosalega, en ég skil líka hvað hann á við, hann í rauninni sko, hann getur og vill ekki stíga inn í það að alla að ganga á svið við þá utanríkisstefnu sem að ríkisstjórnin er að hérna móta sem að þýði þá að leiða hann viðurkenni það að hans valdi er ekki svo mikið. Hann hefur náttúrulega ótvírað að málskosréttin okkar og neita skrifa undir lög og annars slíkt, en öðru leiti hefur það ekki verið venni að fórseta að ganga á svig við vilja að ríkisstjórna hverju sinni og ég segi það að ég skil hvað hann er að meina alveg innilega og ég veit það að þetta lítur að vera honum mjög erfitt og mér finnst frekar að við eigum að að senda honum góða strauma og hérna og bara sína þessu æðruleysi, svona þetta bara því
miður. Já, láta kú okkur sem sagt.
Já.
Við eigum að láta kú okkur og allra segir mér Inga Sæland og þú sett sammála því að við eigum að láta kú okkur.
Nei, nei, en staðreyndin er svo að það verið að kú okkur.
Já,
og hverju getum við breytt? Með því að hann bara sendi fingurinn á ríkisvaldið og ríkisstjórnin og segi bara þið get ég þessum út í frís, ykkar utanríkisstefna kemur mér ekki við vegna sem ég forseti Íslands og ég ætla bara að vera með mína eigin utanríkismálastefnu hér og bara ég til þessum út í frís. Ég ekki viss að það sé til bóta að vera þannig og ég, eins og ég segi, ég hefði vilja sjá hann aðna og ég veit að það afskaplega mikil hagur fyrir okkur. Virkilega eru ómetalegur í rauninni vegna þess að þetta einstakt í sögunni en svona þetta bara ég
manstu til dæmis Inga þegar að
hérna, ég ekki svona mikill skæruliði eins og þú nei, en ég það samt, ég samt skæruliði
en eitt reyni að vera svona meðvitaður rétt sinn eða ekki
já.
Og sko máli vísinn þjófélag sjáðu, við getum bara rýmjað upp að þegar að æsemáli til dæmis komu, hver fór stóð upp og varð okkur auðvitað var það Ólafur Ragnar Grímsson Fossetti, hann bara fór og varð okkur þeir voru sett sem það voru sett á okkur hryðjuverkalög þá var það Ólafur Ragnar Grímsson sem bara stóð upp og varð okkur býttu voru þau að segja eitthvað hinn í ríkisstjórninni voru þau eitthvað að verja okkur að einhverju viti hérna opinbelega
nei, vildu nú bara við borguðum brúsan
já,
ég
er alls í hættum
Ég menna, en svona við getum nálgast þetta
vissin þjóð eigum rétt á að láta ekki kú okkur
já, já, sko, þetta er
náttúrulega ekki að vera meðvirk með áróri
sko það sem ég að sjá rosalega mikið líka inn í svona þessum á ég að segja hvað inn í stjórnum það sem maður að horfa upp á ríkistjórnina og svona það er svona þessi já kóra tilhneying samanber þegar við settum viðskiptabanni á Rússa á sínum tíma færeyingum allan okkar markað rúsa markað eins og hann leggur sig og erum búin að ekki búin að býta erum
áróri.
Ekki búin að býta úr nálinni með það ennþá erum ekki í Evrópusambandinu en erum samt sem áður að þykjast vera þar
við látum teim okkur eins og við séum hérna, ekki því? Bara þar inni heldur já, ekki bara skuggamynd heldur þar
þú
inni
þú sá sko brettandi næðri deildi breska þingsins var að gera núna mér fannst það nú einhver merkilegasta fréttin sem ég sá í vikunni og það var þegar að næðri deild breska þingsins gjössala með 2/3 bara hafnaði því að sækjum aðild að evróska efnahagsvæðinu eftir útgönguna úr sambandinu
já
Þannig eftir útgönguna, eftir Brexit, þá ekkert svona EES-dæmi hjá þeim. Þannig að það bara spurning, hvað eins og Ólafur Ísleifsson bað þessa skýslum það eftir 25 ára veru okkar í þessu evróska efnagasvæði, hverjir eru hagsmunirnir sem að við höfum hérna haft af því?
Já, hver er ávinningurinn?
Já, hver er ávinningurinn og hvað er neikvætt? Þannig að ég býð mjög spennt, Norðmenn gerir þetta líka. Þeir gerðu sína skýslu eftir 25 ára veru þarna og ekkit óeðlegt að við viljum sjá líka hver ávinningur versus aftur á móti hvað er hinn neikvæða. Þannig að ég segi við erum á ákveðnum tímamótum finnst mér að taka ákveðun það hvar við eigum að standa í alþjóða samfélaginu. Auðvitað erum við háð. Auðvitað erum við háð því að komast á innri markaðin eins og með útflutningu og annars slíkt en á sama tíma þá höfum við svo sem ekkit verið að reyna markokunina sérstaka stöðu annars staðar. Við höfum ekkit endilega verið duglega að skoða möguleikar og tvílega samskiptum víða.
Nei,
þó við höfum verið að gera þetta við Kína á sínu tíma sem ekki ennþá komið almennlega eins og veist á koppinu
já,
og eftir að gera ýmislegt í viðbót til sangetu orðið að raunveruleika en við gætum verið búin að vera duglega að skoða okkur og gera ýmislegt annað til að sjá hversu sjálfbar við værum og gætum verið sjálf og þyrftum ekki að vera stimpilbúðar fyrir einhverja reglugerðir og annað sem að við höfum ekkit með að gera.
Sko, þannig ertu nefnilega komin að því hver er að stjórna Íslandi.
Já.
Inga gera grein fyrir því. Við erum að tala það. Hversu mikið eru erlendir hagsmuna aðilar að stjórna hérna? Þegar að íslenski ráðamenn eru nánast hræddir.
Já, eða bara íslenski ráðamenn sem eru handbendar stóra aðila hér innanlands sem hafa hag af því að hlutinir fari svona, við vitum það líka. Já. Við vitum það að það eru peningarnir sem eru völdin og það eru peningarnir sem tala. Það Akkurat. Er bara þannig.
Og það eru peningarnir sem búa til áraðurinn sem Ísland er alltaf að trúa.
Já, já.
Eins og til dæmis já, já. Þetta með rússana. Mm. Það Skrýpalmáli, það eitur efna árás meintana inn í Sýrlandi og hvað sem
Það bara það sem bendi til þess. Það nú búið að benda til þess að þetta hafi nú verið 200 gasi þar sem hafi verið notað.
Já, en samt.
En hver það var sem gerði það, það hins vegar önnur saga.
Já, en það bara verið að setja svona endalaust fram og svo bara sett inn í alla ríkismiðla hjá þessum þjófélum, það sem þeir geta og við komum til ríki láti trúa því.
Já, þetta er voðlega sérstætt og
við sjáum að sko þessi... Þetta er bara mjög alvarleg staða sem er komin upp.
Það er það, já, hún er það. En í sambandi við eins og Skrýpal, ég saði nú strax þegar þau áttalíkið þarna milli heims og helju feðginn eftir þetta eitur og rússarnir voru að hérna bera eitthvað eitur þarna á handfangi og hurðinni hjá þeim. Og þessi maður var nú búin að vera hjá þeim í ára raðir í fanginn.
Já.
Og hverju hugguðu þá ekki á honum hausinn þá? Ég meina... hvers vegna elta hann uppi og eitra fyrir hann hann að löngu seinna. Mér veist allt stundum eitthvað svo skringilegt og ekki í neinu svona rök réttu svona samhengi.
Nei.
Þannig að ef þú vilt náttúrulega taka einhvern af lífi, þá ertu ekki rátt hann svífa í einhver mörg ár og smyrð svo einhver eitra hurða hún eimi á honum. Með þú ert með gæjan á staðnum eða þannig að viðkomandi einstakning, þá lítur náttúrulega bara slá hann af akkurat af því hann fyrir þér. Minnstakosti hefur það tíðkast í mörgum löndum eins og veist.
Já.
Þó að við náttúrulega munum vonandi aldrei gera það hér.
Já, já. Nei, svona... þetta er bara partur við erum í áróðustríði og valda og áróðustríði. Það það sem við erum í. Menn alltaf óttast einhverja styrjaldir.
Já, veistu
við
hvað,
erum í áróðustríði.
Veistu í hvað stríði ég núna?
Nei.
Ég í stríði við íslenskt sumar. Ég vil fá sumar. Og bara og geta farið að syngja út af palli það eitthvað ja. Um í sumar og vera glöð sko. Ég veina, mér langar að hafa bjartsýn og bros og lofaðum að slást og berjast þarna á ellendri grundu hver við annan og með alla þennan áróður og allt þetta og ég get svarjar Artrúður, ég ætla að þurka út úr haustum á mér heilengi núna og vera ekki að spá í þetta lið því ég engu næru það hvað þau að hugsa því þetta oflóki fyrir mig, ég verð bara að segja það ég, auðvitað reynir maður að skoða þetta og mynda sína skoðanir en nú ætla ég bara að fara heim og hérna og vera með einhverja særingar á pallinum og kalla á sólir ekki indjálandi sóli sem bara ég ætla að gera eitthvað hérna, ég vil fara að fá gott
leikur, við það leikur núna við Spámirjar og Pól hérna og Portugal
svakalegu leikur
þannig að það nóg að gera
svakalegu leikur
þetta bara veistla
og hérna veistla, já veistla, það alveg satt en ég segi það, við getum verið bært sínar og brósandi og við þurfum bara að taka utan fólki okkar, við þurfum að hugsa okkur nær, við þurfum að líta okkur nær við þurfum að vera meira meðvitaður okkar, minnstu bræður og systur
Já.
Við þurfum að hjálpa fólkin okkar það var nú verið að fresta aðgerða lítið til telpu núna, 2 ára gömul, hún fættist með skarði vör og klofin góm ég veit ég hvort þetta í 3. eða 4. sinn sem er verið að fresta aðgerða á henni og núna fram á haust þá hann nálgast 3. árið og sko enn með opið í gómin þannig erfið að fyrir hann að tala, hún hún meira meðvituð þetta að bitna mikið á litla barninu þetta út af því hvernig heilbrigðiskerfið okkar gjössamlega í mólum það verða að loka hjartagáttin í 6 vikur eða eitthvað í sumar, það eins gott þú fáir engan fyrirning fyrir hjartað á þeim tíma, það bara eins og við getum bara panta það hvenar hjartapumpan fer að vera með einhverja tíktúr það verða að loka vík í 6 vikur í sumar meðferðaheimilinu það verða að jarða 18 ára lítinn dreng yndislega fallegan unga mann núna á Akranesi fyrir örstuttu síðan vegna þess að hann neytti ómikilla opíóðlyfja og dó þau fari í hjartastopp við þessi lyf, þau átta sig ekki á skelfingunni sem þau að boða það eru fleiri ungmenni 5 í janúar, ég veit ekki hvað eru komin mörg núna í byrjun júní sem að eru að deyja 16, 17 18, 19 ára gömul og það samt sem áður verða að loka hérna þessari umgjörð og þessari hjálp þannig að ég veit ekki hvert við erum að stefna hvað þetta varðar og þó ég hafi ekki ætlað að tala meir pólitík og vildi reyna
Nei,
að vera bjartsýn og brosandi
ég var að velta í fyrir mér
þá þegar ég var að tala bjartsýn og bros og allt það sem ég langaði að gera þá er þetta alltaf undirliggjandi í huganum Já. Hvernig komið fyrir okkur þegar við höfum aldrei haft að betra eigum aldrei að hafa haft að betra og sögðu þér á einhverjum tindi hagsveiflu á sama tíma og við erum að senda þessi skilaboð út í samfélagi við til það kæru landsmenn þið þurfum að ákveða dagsetninguna hvernig að fá hjarta áfall vegna sem við þurfum að loka hérna við til það kæru foreldrar börnin ykkar verða bara að deyja því við ætlum ekki að veita auknu fjármagni til þess að hjálpa þeim Og veistu það bara foreldri sem á litla barni með klofnagómin og skarði vör, henni verður bara að líða illa, skilur hann engin þegar hún að reyna að tala núna þegar hún að vera þriggjar og gömla því það að fresta aðgerin í fjórða sinn og veistu það litli stráku 6 ára á Hornafirði. Það kostar á mikið að gefa þér líf, þannig að það verður bara að fara með þig eins og fara verður. Þannig ég að segja, þessi skilaboð, þau eru svo kald, þau eru svo köld og þau eru svo vond í okkar annars fallega samfélagi að ég maður fullur af vannmati gagnvart því að geta gert nokkuð skapa hlut. Ég voða vannmáttug en mér langar að laga þetta, mér langar að breyta þess og ég veit við getum gert það. Þetta. Ég að segja það, Artrú, þetta, hvernig getur þetta verið svona?
Já, en svo samt sem áður gert þingli og það heyrist þá ekkert frá þinginu skilur í sumar í rauninni og menn geta bara haldið þessu áfram á þess að fá nokkra gaglinni frá þinginu.
Þá gæti til annan þriðjudaginn í september, þá kemur þingi saman og ég get lofað því að hvert einasta þessu málum sem ég að tala núna, það mun ekki komast á dagskrá þingsins. Hvert einasta mál sem þú talar sem skiptir fólki í landinu, sem skiptir virkilega máli til að bæta kjör þeirra sem lakastir eru statir hérna, það skiptir þingheiminn þarna þennan ákveðna part engu máli og þau loka augunum fyrir því. Þannig að ég að segja sko það dapurt, eins og ég sagði hérna rétt fyrir sumafrí. Það var dapurt að standa í pontu alþingis, talandi til þingheims vitandi það að þau var að fara í sumafrí, gætu flogið hvert á heim sem að því þau hafa efnaði á meðan að stór hluti 20.000 Íslendinga komast ekki í neitt sumafrí og eru bara með áhyggjur.
Þetta segir formaður flokks fólksins Inga Sæland. Bestu þakki fyrir komuna hér
en samt,
á út af sögu.
Bjartsýn og brosand. Bjartsýn
og brosand.
Takk fyrir mig.
Það Inga Sæland, já. Herðu, ég þakka fyrir mig, Artrúður Karlsdóttir, hver ykkur og Inga Sæland, takk fyrir komuna.
Takk.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hafberg, garðvirkjubóndi í Lambhaga, hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út á landum helgina.
En það ekki undirbúa.
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. granithöllin.is
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næst besta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellur hreinsun.is.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ.